Pojďte se inspirovat právě teď společně s moderátorem podcastu Buduj značku Petrem Švankem.
Dobrý den, dámy a pánové, startuje další díl podcastu Buduj značku. Díky, že koukáte nebo že posloucháte. Mým dnešním hostem je Radim Krejčí. Radime, dobrý den.
Dobrý den.
Radim je zakladatelem portu první české robo-advisory platformy, která zpřístupňuje moderní investování široké veřejnosti. Díky svým bohatým zkušenostem z bankovnictví, kapitálových trhů a fintech inovací vytvořil Radim nástroj, který lidem pomáhá chytře investovat online do globálně diverzifikovaných portfolií. Což bude svým způsobem jedno z témat, které tady určitě načneme, ale já bych možná, Radime, začal asi primárně u toho vzniku portu, protože ono to není zase tak dávno, ale přece jenom mě zajímá, jakým způsobem vy jste přistoupili celkově k tomu budování té značky, když to srovnáte třeba v těch začátcích a jak vlastně s tím pracujete dneska.
Už je to vlastně 8 let, si myslím, nebo víc než 8 let, kdy jsme založili portu. A to budování značky, my jsme hned od začátku měli obrovské dilema, jak se to vlastně ta platforma bude jmenovat. A to dilema, to rozhodování bylo mezi tím, jestli to bude něco spojené s Woodem, protože portu vzniklo ve společnosti Wood & Company, což je vlastně investiční vlastně skupina, která ale byla vždycky zaměřená na institucionální a korporátní investování a korporátní klientelu. Takže úplně neměli zkušenosti s retailem, a takže to rozhodování, jestli spustit něco, Wood něco, nebo jestli vybudovat nový brand portu, tak bylo velmi zajímavé a nakonec jsme se teda rozhodli, že to bude nová značka, že to oddělíme, je to prostě retail, je to úplně nová věc v rámci té skupiny. A s tím bylo vlastně spojeno to, že jsme postupovali, jako kdyby to bylo zakládání na zelené louce, se vším všudy, jak se budeme tvářit, jaká bude brand identita, jak budeme komunikovat, jaký tón má mít vlastně ta značka. A takhle vzniklo portu, ty začátky byly velmi, bych řekl, zajímavé, podnětné a řekl bych i zábavné oproti tomu, co je třeba teďka, teď už je to větší jako rutina, máme vlastně masy klientů, takže ta komunikace i ten brand se trošku proměňuje, ale začátek byl naprosto skvělý, já si pamatuju, že jsme měli na stěně ty klasické papírky, tu tonalitu jsme řešili, zvažovali jsme různý brandy a nakonec prostě portu.
No a jak jste třeba bojovali v úvozovkách, tady asi v tomhle případě spíš s takovou tou jako známostí vůbec investování jako takového? Já předpokládám, že tehdy to bylo taky trošku jiné než dneska.
Určitě, já musím říct, že si myslím, že jsme se velmi dobře trefili do vlastně situace na trzích, do nálad společnosti, chytli jsme tu vlnu, kdy se lidé začali postupně zajímat více o investování, ale já jsem věděl, že tady platforma našeho typu prostě chybí. Podívali jsme se do zahraničí, tam ty robo-advisory platformy byly na vzestupu a mně to přišlo, že tenhle ten způsob investování je vlastně velmi efektivní pro širokou retailovou klientelu investorů a řekli jsme si, přenesem vlastně to, co funguje v zahraničí, tak přenesem do České republiky a zkusíme zabojovat a ono se to povedlo. My jsme vlastně celý ten trh, si myslím, rozhýbali a ten náš úspěch inspiroval vlastně i naši konkurenty a i třeba velké bankovní domy, které se postupně do toho investování pouštějí.
A to je právě ono, protože taková ta otázka, vyplatilo by se s tím začít dneska, ve chvíli, kdy už je ten trh nějakým způsobem saturovanější, než to bylo. Šel byste do toho znova?
Myslím si, že už by to bylo daleko obtížnější. Asi bych do toho šel znovu. Některé věci už bychom teďka spouštěli jinak, měli bychom to promyšlené jiným způsobem, ale už by to bylo výrazně těžší, ta konkurence je velká a to nejen teda od těch tradičních bank, ale i od nových platform, které zase nabízejí jiné typy investování. Pustil bych se do toho znovu.
Takové to odlišování se od té konkurence, vlastně vy jste ji zmínil, jak těžké to pro vás je? Co vlastně ti klienti, ty zákazníci dneska očekávají? Hraje se jenom, dejme tomu, o setiny procent na poplacích, nebo co je pro ně vlastně klíčové?
No, ze začátku, když jsme spouštěli Portu, tak my jsme se hodně zaměřovali na takové ty early adopters, na lidi, kteří vlastně pochopí, že to děláme dobře, že to děláme lépe, než dosud se to dělá na trhu. A spolehali jsme na to, že si nás oblíbí, což se stalo, a že se vlastně začne přirozeně šířit ta známost té značky, protože jsme ani neměli nějaký vysoký marketingový budget, takže tlačit to na sílu úplně nešlo. Tohle se povedlo a to, co nás odlišuje od konkurence, nebo to, co vlastně lidé chtějí, tak postupem času, když máme už víc a víc a klientů, jsou to 10 000, 100 000 klientů, tak ty masy spíš slyší na známost samozřejmě té značky, na důvěryhodnost, na bezpečnost, na třeba transparentnost poplatku. Ono není zas až tak důležité, jak vysoké jsou ty poplatky, jestli jsou to 10%. Pokud máte třeba nekvalitní službu a je zadarmo, tak si myslím, že už i lidé to začínají odlišovat. Takže ano, poplatky jsou důležité. My jsme šli samozřejmě z poplatky jakoby dolů, nebo i postupně jakoby snižujeme, ale i tehdy, když jsme začínali, tak jsme to nastavili tak, aby jsme prostě byli levnější než konkurence a levnější než to, co je na trhu dostupné, to znamená podílové fondy, poradenské sítě, distribuce přes poradenské sítě a takové to neefektivní investování. Třeba pro mě naprosto neefektivní bylo dřív penzijní spoření, takové ty tradiční fondy, které vlastně nevydělávaly nic a poplatky jsou tam vysoké. Takže na tohle samozřejmě lidé slyší, ale je to i třeba snadnost toho investování, to, že máte dobrou klientskou podporu v češtině, že prostě máte jako klient, jako investor pocit, že vás nikdo nenechá, nebo že vás ta firma nenechá na holičkách, když něco budete potřebovat, když řešíte třeba daně nebo převody vlastně cenných papírů někam, takže prostě to budete mít kvalitně vyřízeno. Takže to jsou ty věci, které si myslím, že jsou důležité.
A vidíte tady třeba, že se v něčem ten klient český, myslím teďka, odlišuje třeba od zahraničních?
Určitě, já si hlavně myslím, že Češi jsou stále neinvestoři. Spousta lidí, nebo na běžných účtech jsou biliony korun, to znamená lidé ty peníze mají v Česku, ale mají je uložené špatně, neefektivně, ty peníze nevydělávají, takže si myslím, že pořád jsme neinvestoři, že tu obrovský prostor někam dál růst. Druhá věc je, oproti zahraničí si myslím, že jsme hodně konzervativní národ. To znamená, stačí nám pár procent nějakého výnosu a už si mneme ruce, že to je jakoby super, že ty peníze vydělávají. Proto třeba spousta Čechů si myslí, že tím, že spoří, mají spořící produkt, spoření u banky, takže vlastně investují a to není pravda, to spoření dlouhodobě vlastně nepokryje ani inflaci. Vždycky to tak v průměru bylo. A potom si myslím, že jsme jednak konzervativní a jednak hodně opatrní. Hodně se Češi jakoby bojí, což je třeba dáno i historicky s nějaký špatný zkušeností třeba z kuponové privatizace, nebo spousta lidí naletělo nějakým podvodníkům, bylo tu spoustu afér. A to vlastně vytvářelo to podhoubí špatné tomu investování, že investování je něco špatného. Já si myslím, že teďka za těch 8 let se to tady hodně změnilo, že naskakují na tu vlnu třeba mladí investoři, kteří ale už si načítají spoustu věcí, vzdělávají se a myslím si, že jsou chytřejší, než jsme byli třeba i my na začátku, nebo já, když jsem začínal investovat a hrát si s nějakými akciemi, takže spousta lidí už teďka ví, že třeba by měli začít s nějakými ETFky, nesnažit se jakoby vybírat konkrétní akcie a pokud ano, tak se na tom učit s malými částkami, takže takovýhle základní principy už se tady dostávají do povědomí. Ale oproti třeba západnímu světu jsme pořád pozadu třeba v té vzdělanosti, v té investiční a finanční gramotnosti.
No a jak je pro vás celkově důležitá ta edukace toho trhu?
Obrovsky. My se snažíme edukovat trh, máme i index investiční gramotnosti, který měříme znalosti a zkušenosti vlastně Čechů s investováním. Je to důležité, protože základní předpoklad podle mého názoru je, že když investujete, tak musíte vědět, do čeho investujete, kolik za to platíte peněz a jaké je s tím spojeno riziko a jaké jsou ty základní principy, které musíte dodržovat. A třeba oblast rizika, to je tak těžko uchopitelná věc pro Čechy a těžko se vysvětluje. tak to je třeba oblast, na kterou se zaměřujeme, aby prostě lidé transparentně věděli, tady s tím nástrojem je spojeno nějaké riziko, nebo že je potřeba nedávat všechna vajíčka do jednoho košíku, to je takové to klasické pořekadlo. Je to důležité, protože pokud člověk neví, do čeho investuje a neví, co je s tím spojeno, tak potom se chová investičně špatně, spekuluje, traduje, snaží se načasovat trhy, nemá disciplínu, neinvestuje pravidelně a dlouhodobě a buduje si třeba nějaké špatné návyky. A potom, když to dělá blbě, tak je třeba z toho investování zklamaný a už se k tomu nevrátí, což je třeba případ té starší generace mých rodičů, kteří právě třeba měli nějaké špatné zkušenosti s tím, protože třeba něco nepochopili, nebavilo je to. A teď už se do toho jako hůře dostávají.
Měl by člověk portu, teď myslím aplikaci portu, otevírat denně a dívat se, jak mu to tam podrostlo o, já nevím, 0,2%, buď nahoru nebo dolů?
Může, ale portu je proto dlouhodobé investování, kde se říká, že je vlastně nejlepší nastavit si pravidelný příkaz k úhradě, pravidelný vklad a potom to občas kontrolovat, ale vlastně nemusí. Já se do té aplikace nedívám každý den, a jsem, myslím, takový typický vlastně klient portu. A není to potřeba. Není to prostě aplikace na day trading, ani nechceme ji takhle pojímat portu.
A ještě z hlediska třeba těch trendů, když se o nich bavíme, máme tady třeba i různé produkty, jako je právě, dejme tomu DIP, taky jedna z relativních fulzovkách novinek. Jak moc třeba... Jednak vlastně to, co se tady chystá z hlediska třeba i nějakých, řekněme, jako vládních podpor, jestli se to tak dá nazvat u toho DIPu, nebo třeba i z hlediska toho, jakým způsobem se právě zvyšuje to povědomí o tom investování, tak jak moc tohle vám vlastně hraje do karet, jinými slovy, vám a potom třeba i těm dalším konkurenčním aplikacím?
To je to, já si právě myslím, že ta konkurence je vlastně zdravá. Čím větší konkurence bude v České republice, tím lépe a čím víc to bude taková ta sofistikovaná konkurence, která táhne za jeden provaz v tom finančním vzdělávání lidí, tak tím lépe. I pro nás, my prostě porosteme s tím trhem, takže je to fajn. A teď jsem přeslechl možná, nebo zapomněl tu otázku.
Jde mi o to, jak moc vám to vlastně hraje do karet, to, že se tady jednak vlastně kolem toho investičního nebo vůbec investování jako takového svým způsobem se o něm mluví čím dál tím víc. To, že o něm lidé vědí víc, je asi taky fakt. To, že se do toho vlastně přidávají i různé produkty, které jsou podporované vládou, třeba ten doplňkový investiční, DIP. A to je vlastně takový jako kdyby trend, který si myslím, že vám asi musí hrát do karet.
Určitě. Jo, ta odpověď je tím pádem stejná, jako jsem říkal. Jde to správnou cestou. To, co dělá stát třeba s DIPem, tak si myslím, že je velmi dobrý krok dopředu. Nejsem úplně zastáncem toho, že by stát měl nějakým způsobem dotovat nebo podporovat selektivně nějaké produkty. Z tohohle úhlu pohledu mi ten DIP třeba přijde jako super produkt, kde můžou investovat začátečníci, mladí lidé, střední generace, mají tam prostě nějakou státní úlevu ve formě úlev na daní z příjmu. Je dobře, že to je napříč vlastně produkty, nebo že tam je nějaká škála produktů, které vlastně v tom DIPu můžete mít. To, co se mi třeba nelíbilo dřív, bylo, že prostě stát dává nějaký státní příspěvek pouze na penzíko, a je to vlastně monopol těch penzijních společností. Já si myslím, že to je špatně. Já bych třeba státní příspěvek zrušil a udělal flexibilnější ty daňové úspory, které dávají podle mě větší smysl, než prostě dotovat nějaký produkt, který se třeba historicky ukáže, že prostě nedává výnosově smysl, což byl přesně případ toho starého penzíka. Ale zvýhodňování investování i ze strany státu, nemusí to být finanční podpora, ale třeba ta edukace ze strany státu, to, jestli se dostane finanční gramotnost do výuky na školách, což může ovlivnit i stát a vláda, tak to jsou ano důležitá témata, protože já si myslím, že k té budoucnosti my se jako neprospoříme jako Češi, my musíme investovat, ty peníze nemůžou ležet na těch běžných účtech, buď je teda máme spotřebovávat a tím podporovat ekonomiku, anebo investovat, aby jsme na to stáří nebo na nějaké naše investiční cíle nebo životní cíle vlastně potom měli peníze.
Jak jste zmiňoval ten monopol těch penzijních společností, máte teď třeba po 8 letech fungování portu pocit, že se ho povedlo trochu nabourat?
Tak já si myslím, že je dobré, že vlastně vznikly ty dynamické penzijní fondy nebo s dynamickou strategií. Oni mají spoustu jako svázané ruce, je tam spousta právě pravidel ze strany státu, co mohou dělat, co nemohou. Je tam samozřejmě ta vůle ochránit peníze těch investorů, což je správné, ale myslím si, že je super věc, že se ten monopol vlastně naboural tím dipem, ale je tam ten problém, že spousta lidí, myslím, že to je stále přes 1 000 000 lidí, je v tom starém penzíku, kde si myslím, že je státní podpora, stát tam leje peníze, ale přitom ty výnosy jsou tam mizivé. A to pro mě nedává vůbec jakoby smysl.
Já předpokládám, že i poplatky extrémně vysoké.
A samozřejmě to je otázka i poplatkových struktur, která je podle mého názoru penzijních fondů vysoká. A proto já bych třeba, já taky mám penzíko, ale mám samozřejmě i DIP, kde čerpám to daňové zvýhodnění, mám to nějak nakombinováno, ale nechci se spoléhat na penzíko jenom kvůli tomu, že tam stát dává 370 Kč měsíčně. Ono i těch 370 Kč měsíčně je z dlouhodobého pohledu vlastně zanedbatelné v té sumě peněz, které by tam měly být nainvestovány.
Jak by vlastně celkově mohl vypadat takový ideální investor pro portu? Vy jste se označil za ideálního investora pro portu. Co to vlastně znamená?
Relativně edukovaný, já jsem asi trošku víc sofistikovaný, ale ten typický investor by měl mít základní znalosti, mít disciplínu, měl by to být pravidelný dlouhodobý investor, který si stanovuje nějaké cíle, má nějaký finanční plán. A vlastně je to člověk, který se ale nechce moc jako o to starat, jo, protože portu je tu proto, aby vám šetřilo peníze, při tom investování šetřilo peníze ve smyslu úspory času, který tomu investování věnujete. Já nechci prostě každý den jako občan České republiky, který potřebuje na důchod si něco naspořit nebo nainvestovat, tak nechci se tím zabývat každý den, ty peníze mají pracovat pro mě a ne já pro ně. A od toho je tady portu. Takže pro mě je to člověk, který dokáže uspořit aspoň 500 korun měsíčně, ví, co chce, má nějaké cíle a pravidelně investuje a investuje dlouhodobě. Není to hráč, není to střelec, nechce prostě během půl roku investováním zbohatnout, tak to je asi typický klient. A co se týče věkové struktury, jsou to mladí lidé, lidé středního věku, i starší lidé, hodně se mluví o tom, že třeba ve stáří lidé nad 50, 55, 60 let, že už by vlastně nemuseli investovat nebo neměli. Já si myslím, že i 60-letý člověk má před sebou třeba 20 let. Hmm. A 20 let je hodně dlouhá doba na investování a může třeba investovat konzervativně, ale proč by měl mít ty peníze v bance, tomu nerozumím.
Vidíte třeba i z dat, které máte, dejme tomu nějakou průměrnou částku, kterou ten člověk investuje třeba v portu, jestli to je právě ta 500, nebo to je, já nevím, větší částka?
No, jsou to nízké tisíce korun měsíčně, v průměru řekněme 2, 3, 4 tisíce měsíčně, to je ten pravidelný vklad. V průměru hodnota majetku na investora je asi nějakých 130 tisíc korun teďka. Samozřejmě většinu klientů jsme nazbírali před, nebo ta nárůstová křivka nových klientů byla největší před 2, 3, 1 rokem a vlastně aktuálně je ty největší nárůsty. Tím chci říct, že to máme klienty, investoři, kteří investují teprve krátkou dobu, takže oni tam nemůžou mít naspořeny ty miliony. A já věřím, že třeba za 5 let, za 6 let, za 10 let tam prostě průměrná hodnota investice bude třeba 500 000, 1 000 000 korun. Takhle ta dynamika nebo ty naše modely s tím počítají.
No a setkáváte se třeba s tím možná spíš u těch starších, že vám říkají, no aplikace, my se toho jako bojíme, nebo my vlastně jako nevíme, jak si to udělat, aby to tam jako chodilo ty peníze.
No a to je problém. Samozřejmě podstatou portu nebo jakýchkoliv online platform investičních je, že si buď stáhnete tu apku nebo jdete na web a začnete investovat online a pokud se k tomu nerozhoupete nebo tomu nerozumíte, jste starší člověk, tak s tím máte problém a tam je právě ten problém, jdete do té banky a tam si koupíte ten fond, který zrovna na ten pracovní pobočky vám tam narve před vás ten papírek, vy to podepíšete a nevíte, co se s tím děje. To je problém. U starších lidí nevím přesně, jak to zvrátit, ale musím říct, že bych jako naše občany jako nezatracoval. Oni se to velmi rychle učí a i starší lidé už umí vlastně pracovat s mobilní aplikací. A potom je to o tom, jak dobrá a jednoduchá a srozumitelná bude ta mobilní aplikace a tam samozřejmě v portu na tom pracujeme, aby jsme byli co nejvíc transparentní a co nejvíc zjednodušovali ten proces, ale zároveň dobře vysvětlovali, do čeho právě lidé jdou. A to je třeba odlišnost, co jsme dělali na začátku. Na začátku jsme se zaměřili co nejvíc na ten produkt, na tu službu, aby byla vychytaná, aby jsme oproti konkurenci měli chytrou rebalanci, chytré snižování rizika, máme tam spoustu funkcí, služeb a produktů, které právě konkurence nemá. A ti lidé, kteří s námi začínali na začátku, tak ti to chápali dobře, ale teď, když tam máme tu masu lidí, tak zjišťujeme, že hele, oni tohle to vlastně nepotřebují, nebo to nechtějí ani vidět a dohledají si to, až když to potřebují, takže se snažíme přizpůsobovat vlastně tu naší aplikaci i lidem, kteří opravdu chtějí udělat ťuk-ťuk, něco si přečíst a vlastně začít a potom už jenom vidět ten graf, jak jim ta investice roste, takže stojíme při tom budování té platformy a té značky zase před jinými úkoly, než třeba to bylo na začátku.
Co se týče třeba nějakých technologií a toho, jak se projevují do toho investování, tak celkově už jenom, když se řekne, že portuje robo-advisory platforma, co si pod tím můžu představit?
No, není to tak, že by za vás, za investora u nás investoval robot, i když je to robo-advisory, ale je to roboporadenství. To znamená, my už před těmi 8 lety jsme vybudovali tu platformu tak, aby automatizovaně třeba vyhodnocovala váš investiční profil na základě investičního dotazníku a potom vám na míru poskládala to portfolio. Tohle to vlastně zůstává a my jsme už tehdy byli jako RoboAdvisory platforma vlastně napřed v té automatizaci procesu a v tom využívání těch různých algoritmů a vlastně té matematiky a té robotiky, ale nebyl to robot. Není to, ani teď to není robot a umělá inteligence, která by skládala ta portfolia. A to si právě myslím, že je ale budoucnost a že teď na tom pracujeme a zkoumáme, jak třeba umělou inteligenci dostat do portu, co dává smysl a co nedává smysl. Má to spoustu dimenzí. To, co já bych třeba viděl využití umělé inteligence do budoucna, by bylo v tom lepším, ještě lepším a personalizovaném vlastně návrhu těch portfolií. Otázkou je, jestli ta umělá inteligence někdy bude investovat za nás a jestli bude mít na starosti i ten portfolio management. To si zatím úplně jakoby nemyslím, že by jako překonávala nějaká AI trh a generovala nějaké nadvýnosy. Já si myslím, že to jsme ještě jakoby daleko, ale i tuhle cestu jsme už testovali. Ale v rámci těch různých procesů a třeba v oblasti behaviorálního investování, což je takový můj projekt, o kterém mluvím už třeba 5 let, to je prostě věc do budoucna, která by se mi hrozně líbila, tak tam si myslím, že jako najdeme uplatnění velmi dobře a to behaviorální investování spočívá v tom, že vám nastavíme vyloženě to portfolio na míru konkrétně tomu, i vašemu chování, preferencím, že třeba pokud jezdíte v BMW, tak tam budete mít nadvážené akcie BMW. A to třeba z toho titulu, že máte větší afinitu vlastně k té značce a budete disciplinovanější investor a prostě to portfolio se k vám bude rizikově více hodit.
Což ale asi pravděpodobně znamená, že bude potřeba více dat na tom vstupu. Dají se očekávat teda tím pádem nějaké robustnější dotazníky, ze kterých pak bude třeba právě ta umělá inteligence vycházet?
Přesně tak. My těch dat máme poměrně hodně v té mase. Těch jako ta data se dají zobecnit, my se s tím snažíme nějakým způsobem pracovat, ale tam, kde nevíme, kam ten vývoj nás dovede, je to, že nevíme, jaká je ochota lidí nám sdělovat ty informace. My si ty informace můžeme získat jinde, pokud získáme svolení toho klienta. Banky samozřejmě mají spoustu informací o klientech, ale pokud vy nám jako klient nedáte to svolení, aby jsme pracovali s vašimi jinými daty, tak máme smůlu a žádné behaviorální investování vám nenabídneme. Takže to je taková filozofická otázka do budoucnosti, jestli jsou lidé ochotni platformám našeho typu dávat dostatek informací, aby my jsme pro ně mohli udělat tu skvělou práci a udělat jim naprosto ideální portfolia, ideální investice. To si nejsem jistý.
Ona totiž je možná i otázka tady v tomhle, jestli se dá udělat rovnice mezi tím, že jezdím BMW, to znamená, že chci investovat do BMW. To též vlastně může platit jim v McDonaldu, chci investovat do McDonaldu.
Já jsem to velmi jakoby zjednodušil, aby ten příklad byl naprosto jakoby jednoduchý. Ono samozřejmě nemusíme používat konkrétní akcie, ale i to nastavení, tak mám rád Ameriku, nemám rád Ameriku, mám rád Trumpa, nemám rád Trumpa. Ono vás to trošičku v tom investičním světě ovlivňuje i individuálně, přestože teďka my máme nějakou investiční komisi, která tohleto přesně jakoby rozhoduje, jestli prostě do budoucna je dobré mít nadvážený americký trh nebo evropský, to jako děláme za klienta. Ale kdyby tam byl vnesen trošku větší individualizovaný pohled, tak si myslím, že by to nebylo ku škodě, protože opravdu s tím portfoliem vlastně musíte být spokojen hlavně vy jako klient a my musíme uhlídat, aby to riziko, do kterého chcete jít, opravdu jste věděl, že do něj chcete jít. A je tam nějaký samozřejmě rovnováha tady těch přístupů, ale myslím si, že určitě tenhle ten pohled personalizovaný by nám pomohl, protože vy potom, to, že vy jste spokojený s tím portfoliem, je část úspěchu a část výnosu. Protože když vám dá někdo portfolio, o kterém my si myslíme, že je nejlepší na světě, a vy s tím nebudete prostě spokojený, tak ty peníze po 2 letech vyberete. Začnete si investovat nějak podle sebe, protože si budete myslet, já jsem ten king, já to všechno umím. A uděláte tu nejzásadnější chybu ve svém životě, že nedodržíte tu disciplínu a ten investiční horizont a po 10 letech tam budete mít jako 10% výnos místo 100% výnos třeba. Jo? A proto je si myslím důležité to, abyste byl spokojen s tou investicí.
Chápu, že ale tohle je nějaký směr spíš v nějakém třeba střednědobém nebo dlouhodobém horizontu. Co třeba čeká portu, řekněme, v tom krátkodobém?
Krátkodobě, když se podívám na tu naší produktovou roadmapu, tak my hodně pracujeme na mobilní apce, tam verzujeme každý 14 dní, každé 3 týdny, zjednodušujeme, přidáváme ale třeba i nové produkty a služby. My letos přidáváme investiční poradenství, které bude zdarma. Samozřejmě řešíme, jak ho nabídnout všem, a zároveň to ustát nákladově, protože jsme zjistili, že ano, lidé si chtějí povídat, byť je to online, tak chtějí si povídat o investování, my chceme tohleto více podpořit. Přidáváme produkty a služby, přidali jsme samozřejmě loni DIP. A je tam spousta jakoby drobných vylepšení, ale třeba ta umělá inteligence a práce s těmi daty je další prostě věc a celý produkt, který připravujeme. A chceme rozšířit tu naši platformu nejen o ten jakoby portfolio management a to, že máte tu cestu, nemusíte se o nic starat a my vám všechno uděláme za vás, tak vlastně budeme vycházet vstříc lidem, kteří si chtějí více podle sebe sáhnout do nastavení těch portfolií, třeba si vypnout měnové zajištění nebo vypnout rebalanci, nebo si tam přidat konkrétní akci, takže budeme více se zaměřovat na takovéto do-it-yourself portfolia a vlastně budeme přidávat i konkrétní individuální akcie a možnost investovat do akcí, jako to mají třeba jiní broukři. Hmm.
Radim Krejčí, já moc děkuju za rozhovor.
Děkuji za pozvání, hezký den.
Podcast Buduj značku vzniká ve studiích Events and Production a je tu pro vás i po skončení této epizody. Odebírejte ho.